ที่หลวงพ่อเห็นนะคนภาวนาทำยาวนานหลายสิบปีไม่ได้ผลเพราะว่าอะไรใจมันไม่ถึงกลัวลำบากทำบ้างไม่ทำบ้างนานเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลเอาแต่นับว่าปฏิบัติมาแล้วกี่ปีอะไรบางคนอวดนะปฏิบัติมาแล้ว20 ปี30 ปีอะไร20 ปี30 ปีนะ30 ปีเอาไปนอนซะ10 ปี1 ใน 3ไปทำเรื่องโน้นเรื่องนี้อีกเยอะเลยรวมแล้ววันหนึ่งปฏิบัตินิดเดียวปฏิบัตินิดเดียวนะเลยจะมานับว่าปฏิบัติ10 ปี10 ปีอาจจะทำน้อยกว่าคนที่ขยันตั้งอกตั้งใจทำเดือน2 เดือนเยอะกว่าพวกที่ทำ10 ปีนะทำเหยาะๆแย่ๆไม่ได้กินหรอกอยากได้ของดีก็ต้องลงทุนนะลงทุนไม่กลัวความลำบากยังมีแรงก็รีบภาวนาเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยเจอครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านบอกว่าเวลาเราเอาของไปถวายพระเนี่ยเรามักจะเลือกของดีๆไปถวายนี่ทำไมเวลาเราปฏิบัติธรรมนะเราไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีของเราเป็นช่วงที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวช่วงที่เราแข็งแรงอะไรเงี้ยเอาเวลาช่วงเนี้ยไปหลงโลกมากไปเว้นแต่เรื่องว่าต้องทำมาหากินนะอันนั้นเป็นหน้าที่ของคฤหัสถ์แต่พอมีโอกาสแล้วก็ไม่ยอมปฏิบัติเนี้ยปรุงสร้างไปเรื่อยๆคิดโน่นคิดนี่ไปอย่างนี้มันนับไม่ได้ว่าภาวนากี่ปีเพราะถ้าสอยย่อยลงไปอาจจะภาวนาวันหนึ่ง20 นาที10 นาทีอะไรทำน้อยก่อนหลวงพ่อเคยไปกราบครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่นะเป็นรุ่นใหญ่เลยอย่างหลวงตามหาบัวเนี่ยถือเป็นรุ่นเล็กนะรุ่นท้ายๆชีวิตของหลวงปู่มั่นหลวงปู่ดูลย์เนี่ยรุ่นแรกๆเลยลูกศิษย์1 ใน 5รุ่นแรกที่เรียนกับหลวงปู่มั่นครูอาจารย์องค์นี้ท่านก็รองลงมา วันนี้ชุนเป็นพระนะป่วยก็ไม่ได้ป่วยยังหยุดงานไม่ได้เลยโยมลาป่วยได้แต่หลวงพ่อเป็นมะเร็งนะไปอยู่โรงพยาบาลหลายเดือนก็ยังไม่ได้หยุดนะเดี๋ยวหมอเดี๋ยวพยาบาลแล้วมาถามธรรมะอะไรต่อเลยไม่รู้เลยเป็นพระไม่มีวันได้หยุดหรอกเอาจิตกลับมาวิ่งตามผู้ชายไปแล้วเป็นสาวเป็นนางวิ่งตามไปเนี่ยหลวงพ่อไปส่งการบ้านกับครูบาอาจารย์นะองค์นี้ท่านภาวนาเก่งก็ท่านจะสอนกรรมฐานอย่างละเอียดเลยตอนถึงจิตอวิชชาถึงอะไรพวกละเอียดมากคนที่สอนได้อย่างท่านหายากคือถัดจากหลวงปู่ดูลย์นะก็มีองค์เนี้ยที่ชำนาญเรื่องจิตนี่หลวงพ่อส่งกันบ้านจบนะก็กราบลาท่านออกมาจากห้องท่านตอนเย็นไปเดินในวัดนะเดินพักผ่อนภาวนาเคร่งเครียดเกินไปมันก็ไม่ดีก็ไปเดิน ดูแม่น้ำดูต้นไม้อะไรนี่ไปเจอพระอุปัฏฐากของท่านหลวงพ่อก็บอกกับพระอุปัฏฐากท่านว่าในยุคนี้ยุคนี้คือเมื่อหลายสิบปีก่อนนะจะหาครูบาอาจารย์ที่ตอบปัญหากรรมฐานให้หลวงพ่อแล้วถึงอกถึงใจเนี่ยไม่มีมากกว่านี้องค์นี้บอกท่านสอนกรรมฐานนะได้ถึงใจเราจริงๆหลวงพ่อบอกกับพระอุปัฏฐากว่าหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่องค์เนี่ยท่านตอบคำถามได้ถึงใจหลวงพ่อมากที่สุดร่างปัญหาท่านก็ขำๆนะมันบอกหลวงพ่อบอกว่าตาหลวงพ่อออกมาแล้วนะหลวงปู่ก็บอกกับพระปัญหาว่าคนที่ถามปัญหาธรรมะได้ถึงอกถึงใจนะที่สุดเลยคือหลวงพ่อนะอาจารย์ก็ชมลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็ชมอาจารย์นะแล้วพระปัญหาก็ถามหลวงพ่อโยมทำได้ยังไงพระภาวนา10ปี20ปีนะไม่ได้เท่าโยมภาวนา1ปีที่ใช้หน่วย1ปีเพราะปีหนึ่งหลวงพ่อจะไปกราบครูบาอาจารย์องค์นี้ครั้งหนึ่งก็ปีหนึ่งไปส่งกันบ้านทีหนึ่งแต่ท่านจำได้เพราะเราถามคำถามถึงอกถึงใจอย่างนี้หลวงพ่อก็บอกว่าผมภาวนาตั้งแต่ตื่นจนหลับที่หนึ่งปีนะภาวนาได้เยอะกว่าพระทำติดปี20ปีผมภาวนาตั้งแต่ตื่นจนหลับท่านก็งงว่าทำได้ไงเป็นโยมแล้วก็ตั้งแต่ตื่นนอนตอนตื่นนอนนะจิตขึ้นจากภวังค์ก็รู้ร่างกายอยู่ในอิริยาบถไหนท่าไหนนอนท่าไหนตื่นไหมมันก็รู้นะกลางคืนนอนพลิกซ้ายพลิกขวาก็รู้นะหลับอยู่นั่นแหละแล้วตั้งแต่เช้านะไม่ว่าจะทำอะไรก็คอยรู้จิตใจรู้ร่างกายไปเรื่อยๆอย่างไปทำงานกรุงเทพเมื่อก่อนมันไม่มีทางเลือกนะมีแต่รถยนต์กับรถเมย์รถส่วนตัวกับรถเมย์หลวงพ่อตอนนั้นยังเป็นข้าราชการผู้น้อยก็ขึ้นรถเมย์ไปยืนรอรถเมย์ก็มีคนเยอะแยะเลยที่ป้ายรถเมย์เวลาเห็นคนเยอะๆนะหูมันต้องแย่งกันขึ้นนะรู้สึกไม่สบายใจรู้ว่าไม่สบายใจรอตั้งนานแล้วรถไม่มาสักทีชักกระสับกระส่ายและกลัวไปทำงานไม่ทันกลัวเข้าทำงานสายพอรถเมย์มานะแน่นขึ้นไม่ได้อีกโอ้ยิ่งแย่ใหญ่เนี่ยอ่านความรู้สึกทีละช็อตทีละช็อตนะมีรถเมย์ว่างๆวิ่งมาดีใจเห็นรถเมย์ว่างมาแล้วดีใจมันไม่ยอมจอดคือจริงๆในระบบของเขาเมื่อก่อนนะจะทำรอบอะจะวิ่งให้ได้กี่รอบอะไรเงี้ยมันไม่จอดคราวนี้จากกังวลใจว่าจะไปทำงานสายเปลี่ยนเป็นโกรธเนี่ยยืนที่ป้ายรถเมล์นะยังภาวนาอยู่ตลอดเวลาเลยขึ้นรถได้ดีใจขึ้นรถไปแล้วรถติดแล้วตัวกลุ้มใจจะไปทำงานทันหรือเปล่าไปทำงานทันดีใจรู้ว่าดีใจดังนั้นทำงานอยู่ในทำเนียบรัฐบาลข้างในเขาก็จัดสวยฮะมีดอกไม้มีอะไรมีสนามโล่งๆยังมีเวลาเหลือก็เดินดูต้นไม้ดูนกดูอะไรพวกนี้มีความสุขรู้ว่ามีความสุข เสร็จแล้วนึกได้ว่าวันนี้หัวหน้ากองไม่อยู่หัวหน้ากองของหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนจู้จี้จุกจิกทำงานเรื่องหนึ่งนะทำแล้วทำอีกอยู่นั่นเป็นคนขาดความมั่นใจพอรู้ว่าหัวหน้ากองนึกได้ว่าเขาไม่อยู่นะดีใจเออสบายแล้ววันนี้เราทำงานของเราได้สบายแล้วไม่ถูกเรียกไปคุยโน้นคุยนี้เสียเวลาวันนี้แกจะไปสัมมนาอย่างดีใจเปิดประตูห้องทำงานเข้าไปจ้าเอ๋แกมาแฮะแกบอกแม้แกเป็นห่วงพวกเรามาอยู่ช่วยทำงานเลยหนีสัมมนามา เราก็ยิ้มหวานนะ แต่ในใจ มาทำไมวะ เนี่ยคือการปฏิบัติเวลาทำงานนะไม่ใช่เวลาปฏิบัติละทำงานที่ต้องคิดนะสติสมาธิปัญญาจดจ่ออยู่ที่การทำงานงั้นมันเป็นสติออกนอกสมาธิออกนอกปัญญาออกนอกนะมันไม่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานอย่างการที่เราตั้งอกตั้งใจอ่านหนังสืออะไรเนี้ยมีสมาธิมีสตินะแต่มันไม่ได้อ่านกายอ่านใจตัวเองนะมันก็เป็นเรื่องของโลกเวลาเราทำงานที่ต้องคิดนะสติสมาธิปัญญาไปอยู่กับงานนี่พอทำงานไปช่วงหนึ่งนะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะหลวงพ่อจะหาทางเบรกตัวเองเบรกตัวเองด้วยการลุกไปเข้าห้องน้ำเวลาจะไปห้องน้ำร่างกายขยับตอนนั้นนะหัวสมองหมุนเลยเพราะทำงานที่ต้องคิดต้องวิเคราะห์ต้องแรงมากนะดูจิตไม่รู้เรื่องจิตวุ่นวายหมดหลวงพ่อก็ดูร่างกายอย่างเรานั่งเก้าอี้อย่างเนี้ยมีที่เท้าแขนเนี้ยเวลาลุกจะลุกขึ้นจากเก้าอี้เราขยับส่วนไหนของร่างกายก่อนใครตอบได้มั้งยกเว้นพวกที่เคยฟังมาแล้วนะเนี่ยเรานั่งอย่างนี้ไหมพอเราจะลุกแล้วเห็นไหมเราขยับมือนะไม่ใช่ขยับเท้านะขยับมือแล้วค่อยขยับเท้าเห็นไหมเนี่ยมีสติรู้ตลอดสายนี่คือการปฏิบัติเดินไปห้องน้ำเห็นร่างกายเดินนะเห็นร่างกายมันเดินไปเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตาอะไรนะสดชื่นละตอนเดินกลับมานะเห็นใจสดชื่นนะรู้ทันกลับมารู้ทันจิตได้ละเจอคนคุ้นเคยทักทายกันนิดหน่อยนะแล้วก็กลับมาทำงานกลางวันไปกินข้าวร้านอาหารในที่ทำงานมันก็มีไม่มากไม่ค่อยมีตัวเลือกเราก็เดินดูจะกินอะไรใจอยากกินอันนี้ไม่มีขายวันนี้มีอย่างอื่นเงี้ยไม่ค่อยเอนจอยเนี่ยอ่านตลอดเลยนะแล้ววันนี้เราได้ข้าวอาหารที่ถูกใจเราเวลากำลังหิวแม่ได้อาหารที่เราชอบใจกินมันอร่อยเผลอใหญ่กำลังหิวคำที่หนึ่งเผลอคำที่สองเริ่มรู้สึกละไม่เผลอนานมีเผลอนะไม่ใช่ไม่มีเผลอนะจะกินข้าวจะอาบน้ำจะขับถ่ายมีสติเท่านั้นเคยท้องผูกไหมท้องผูกแล้วสบายใจไหมไปนั่งอ้อนวอนนานก็ยังเฉยๆกลุ้มใจอ่ะกลุ้มใจว่ากลุ้มนะร่างกายเป็นอนัตตานะจะให้มันขับถ่ายมันก็ไม่ยอมถ่ายอย่างเงี้ยเนี่ยมันคือการปฏิบัติธรรมนะรู้กายรู้ใจไปเรื่อยเวลาจะอาบน้ำหลวงพ่อเป็นคนโบราณอาบน้ำในตุ่มดินนะ น้ำมันจะเย็นถ้าหน้าร้อนเนี่ยชอบมากเลยเย็นถ้าหน้าหนาวหนาวจัดๆเนี่ยแค่คิดว่าจะต้องไปอาบน้ำนะใจก็สยองละใจกลัวกลัวน้ำเย็นรู้ทันว่ากลัวแข็งใจฝืนใจอาบไปอาบไปสักพักหนึ่งนะเริ่มไม่กลัวแล้วร่างกายมันปรับเริ่มชินกับน้ำนะมาอาบเสร็จเช็ดตัวเสร็จตัวก็อุ่นอาบน้ำเสร็จนะแล้วตัวมันอุ่นนะอากาศก็หนาวแต่ตัวเราอุ่นนะรู้สึกมีความสุขร่างกายก็มีความสุขผ่อนคลายจิตใจก็มีความสุขรู้ไปเรื่อยๆรู้ทันนะรู้กายรู้ใจไปทำงานเสร็จกลับบ้านไม่ไปเที่ยวใครชวนไปเที่ยวปรับเที่ยวบาร์อะไรไม่เคยไปกลับบ้านอาบน้ำกินข้าวพักผ่อนนิดหน่อยวันไหนทำงานเหนื่อยมากก็หาเรื่องให้จิตใจมันผ่อนคลายหลวงพ่อก็ไปอ่านการ์ตูนของเด็กนะอ่านหนังสือการ์ตูนอะไรเงี้ยดูนิดๆหน่อยๆขำบ้างไม่ขำบ้างอะไรเงี้ยใจเราก็ผ่อนคลายอันนี้เราก็ภาวนาต่อเนี่ยทำไปเรื่อยนะจนถึงนอนก็ปฏิบัติไปเรื่อยหลับไปแล้วเนี่ยพลิกซ้ายพลิกขวายังรู้เลยเพราะเราทำสติมาทั้งวันเลยสมาธิเราทำอยู่ทั้งวันแล้วถ้าแบบเนี้ยทำไมปีหนึ่งจะไม่มากกว่าได้ผลมากกว่าคนทำ10ปี20ปีเพราะงั้นเราวัดจำนวนปีไม่ได้หรอกนะมันไม่ได้บอกอะไรเลยพระพุทธเจ้าบอกว่าคนมีอายุ100ปีนะแต่ไม่มีสติไม่ได้อะไรเนี่ยไม่ได้สาระอะไรเลยสู้คนซึ่งมีสติวันเดียวท่านใช้คำว่า1ราตรีมีชีวิตนะที่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะอยู่เนี่ย1ราตรี1คืนเนี่ยยังมีประโยชน์มากกว่าคนอายุ100ปีที่ไม่เคยภาวนาท่านบอกนี้งั้นตัวเวลาเนี่ยไม่ใช่ตัวสำคัญนะว่าภาวนากี่ปีตัวสำคัญก็คือเรามีสติแค่ไหนนะเห็นไหมหลวงพ่อทำงานนะแต่ว่าเราปฏิบัติธรรมทั้งวันเลยแทรกตรงไหนมีโอกาสไม่ต้องไปทำงานที่ต้องคิดนะปฏิบัติทั้งนั้นเลยแล้วทำไมมันจะไม่ได้ผลเราให้ฟังนะไม่ใช่เอามาอวดเล่นหรอกจะบอกพวกเราว่าอยากได้ดีก็ต้องขยันนะบางคนนะติดสุขหลวงพ่อบอกให้เดินจงกรมคอยเบียนมาถามหลวงพ่อเลยนั่งดีกว่าเดินอะไรเงี้ยถามหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อบอกเดินไปยังเดินได้เดินไปไม่ถามอาจารย์อาอีกนะเที่ยวถามคนโน้นทีถามคนนี้ทีเพราะว่าขี้เกียจเดินอ่ะอยากจะนั่งเพลินๆอะไรเงี้ยนะต้องอดทนนะต้องอดทนอยากได้ของดีก็ต้องลงทุนลงแรงเหนื่อยยากอย่างเราอยากเรียนหนังสือให้จบนะจบปริญญาตรีปริญญาโทอยากเป็นปริญญาเอกอะไรเงี้ยก็ต้องอดทนเรียนอ่ะไม่ใช่อยู่ๆเขาก็เอาปริญญามายกให้เมื่อไหร่ศาสนาพุทธก็เป็นวิชาอันหนึ่งนะเป็นวิชาที่จะอยู่เหนือโลกคืออยู่เหนือความทุกข์ได้วิชานี้ก็มีวิธีการคือการทำสมถะวิปัสสนานะเรื่องศีลสมาธิปัญญามีหลักสูตรที่เราต้องลงมือปฏิบัติเราถึงจะเข้าใจแล้วมันไม่เกี่ยวกับความเก่งทางโลกนะอย่างหลวงพ่อมีคนรู้จักคนนึงเขาเป็นรุ่นพี่เขาเป็นผู้อำนวยการกองอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุข ไปวัดด้วยกันเป็นครั้งคราวก็ได้ยินว่าหลวงพ่อภาวนา7 เดือนก็พอจะรู้เรื่องแล้วพระก็บอกว่าเขาจะทำให้ได้3 เดือนใน 3 เดือนนี่คิดถึงแต่เวลานะจะเอาเวลานั่นเวลานี้นี่40-50 ปียังไม่ได้มันไม่เกี่ยวกับความเก่งทางโลกนะคนนี้เก่งทางโลกทางธรรมนี่ที่เรารู้หลักของการปฏิบัติแล้วอดทนทำให้มากเจริญให้มากพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะว่าทำให้น้อยเจริญให้น้อยไม่เคยสอนเลยนะมีแต่บอกทำให้มากเจริญให้มากไปเอาบทเรียนที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังไปทำนะปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดเท่านั้นแหละนะถ้าทำได้แล้วมันจะไม่ได้ดีนะมันเป็นไปไม่ได้เลยทำเหตุที่ถูกต้องนะต้องถูกด้วยนะไม่ใช่ขยันภาวนาได้ภาวนาผิดนะเรียนที่หลวงพ่อบอกนะหัดเจริญสติไปอะไรเงี้ยมีศีลมีสติมีสมาธิมีปัญญาไปนะพอรู้วิธีแล้วก็ทำให้มากเจริญให้มากก็จะได้ผลหรอกทำบ้างไม่ทำบ้างแบบที่พวกเราส่วนใหญ่เป็นไม่ได้เรื่องเดินจงกรมเดี๋ยวก็คว้ามือถือมาดูแล้วมีข้อความอะไรมาไหมถ้าไม่มีก็อ่ะทำไมไม่มีนะไม่มีก็บ่นอีกนะพอมีนะมาบ่อยเหลือเกินรำคาญอย่างเงี้ยสู้กิเลสไม่ไหวหรอกอย่าไปติดโซเชียลมากนะไอ้พวกเน็ตเล่นอะไรพวกเนี้ยทำลายเวลาเราหมดในวัดพระหลวงพ่อไม่ให้เล่นเน็ตนะห้ามถ้าเล่นแล้วเธอฟุ้งซ่านภาวนาไม่ขึ้นวันนี้แค่นี้นะไปทำเอา